คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินรัฐบาลบริหารผ่านคุกหลังจากทักษิณแสดงนำในเรื่องคนตาบอดไม่กลัวเสือเมื่อ20ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าถล่มทลายกินโกยเงินกองเข้ากระเป๋าระดับแสนแสนล้านแล้วหนีคุกไปสมหัวปรุงสุกเนื้อคนตาบอดติดมันจิ้มแจ่วอยู่นอกประเทศหลายรัฐบาลทำขึงขังล่าตัวยังไงยังไงขบวนการขับเคลื่อนกฎหมายในระบบส่วนใหญ่ชอบกินขี้เสือจึงไม่หือไม่หันดันก็ไม่เดินกับการตามล่าตัวมาเข้าคุกนายกประยุทธ์ก็พยายามจนสุดทางเลื่อนเกิดปิ๊งไอเดียเห็นช่องทางจะโกยเงินแสนแสนล้านคืนเข้ากระเป๋าประเทศได้บ้างจึงตัดสินใจทุ่มทุนสร้างดึงตัวทักษิณกลับแบบเท่ๆให้มารับบทแสดงนำอีกครั้งในเรื่องคนตาบอดไม่กลัวเสือภาค2ภาคนี้ตั้งชื่อว่าลอกเสือเข้ากรงก็ไม่รู้จะเปรี้ยงเหมือนภาคแรกหรือไม่เพราะกลับมาให้ตำรวจไทยยืนตะเบะนักโทษนั่งรถมีขบวนเกียรติยศนำไปเข้ากรงไม่ทันข้ามคืนปรากฏว่าเสือป่วยซะแล้วป่วยเพราะเป็นเสือสำออยหรือป่วยจริงตามวิสัยคนตื่นคุกก็ไม่ทราบในว่านอนไม่หลับแน่นหน้าอกความดันขึ้นสูงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องหามออกจากกรงขึ้นฮอไปนอนรอยัลสวีทที่โรงพยาบาลตำรวจกลางดึกหรือนี่เป็นไตเติ้ลนำเรื่องสักก็ไม่รู้แต่ฮือฮาดีนะเรียกความสนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนๆได้ทุกสารทิศมีทั้งด้านขอให้หายและด้านขอให้ตายก็ถือว่าได้ผลทางโปรโมทแค่เปิดกล้องภาค2คนตาบอดไม่กลัวเสือก็เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงฟ้าฟาด Netflix ทำท่าจะขอซื้อไปลงจอขนาดนั้นเลยใครก็อย่าไปอิจฉานักโทษที่ได้นอนห้องรอยัลสวีทชั้น14เขาเลยตรงนี้ผมเห็นใจและเข้าใจทักษิณนะคนไม่เคยเข้าคุกเข้าตารางไม่รู้หรอกว่าพลันเท้าก้าวแรกก้าวเข้าประตูคุกต่อให้เป็นคนยศใหญ่เป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนก็ไม่ต่างหมาน้อยธรรมดากว่าจะกินได้นอนหลับไม่ร้องไห้ความดันไม่ขึ้นก็จนกว่าจะทำใจได้ตอนไหนเท่านั้นแหละ1วันในคุกเท่ากับ365วันนอกคุกจึงไม่แปลกทักษิณที่เคยกินคำละหมื่นชักโครกทีละพันนอนคืนละ 2-3 แสนเข้าไปนอนห้องเดียวเตียงเดียวแค่ 12-13 ชั่วโมงในคุกถึงจะห้อง VIP อาการสีแง่แก่ต้องกำเริบเพราะทำใจไม่ได้นั่นเองเธอได้ไม่ได้ก็ต้องได้จะตีตัวคนใกล้ตายนอนยาวอยู่ห้องสวีทเป็นปีๆเงินนั้นมีจ่ายแต่สังคมรุ่นใหม่สายส้มเขาจะโวยว่าคุกมีไว้ขังคนจนกับหมาใช่ไหมส่วนคนมีตังนอนห้องสวีทสบายจะต้องให้ลุกฮือทลายระบบเหมือนทลายคุกบัสตีในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างนั้นหรืออย่างไรกันเพราะอย่างนั้นราชทัณฑ์ยุติธรรมเอาแต่พอดีพอดีต้องบอกให้ทักษิณทำใจรับความจริงไว้บ้างยังไงยังไงก็ต้องอยู่ราชทัณฑ์ส่องล่าเป็นปีเร็วกว่านี้เท่ากับระบบบริหารตบหน้าระบบสถาบันตุลาการโชว์ประชาชนทักษิณเขามีวิสัยทัศน์รุ่นใหม่หรอกฉะนั้นเขาเข้าใจเป็นคนต้องคุกเท่าเทียมกันทักษิณจงภูมิใจเถิดคุณจะเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่เป็นคนรวยแต่โกงหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งนับแต่ปี2475ที่คณะราษฎรปล้นอำนาจพระมหากษัตริย์เปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นประชาธิปไตยไม้ไอติม จากนักการเมืองสู่ประชาชนโดยคณะบุคคลคณะราษฎรไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว29คนมีทักษิณนายกคนที่24เท่านั้นที่จะได้รับการบันทึกชื่อและวงตระกูลไว้ในหออัปยศแห่งชาติเป็นประวัติศาสตร์ศึกษาตลอดไปว่านายกรัฐมนตรีไทยคนเดียวและคนแรกที่ต้องติดคุกด้วยคดีใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงอีกคนคือนายกคนที่28ยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยคดีเกี่ยวพันทุจริตคอร์รัปชันทำประเทศเสียหาย 7-8 แสนล้านบาทแต่ยังหนีก็ไม่รู้จะหนีได้นานแค่ไหนอยากให้นายกเศรษฐาทุ่มทุนสร้างภาพยนตร์สักเรื่องให้มารับบทนางเอกเธออาจยอมกลับก็ได้นะจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอะไรดีล่ะเรื่องรอแป๊บเดี๋ยวถึงดีกว่าบาดใจน้อยหน่อยพูดแล้วก็นึกถึงบุญทรงกับภูมิสารผลที่อยู่ในคุกวันซืนทักษิณแวะเซฮัลโหลบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็กว่า10ปีแล้วสู้เพื่อแดงต่อให้ความดันขึ้นจนปรอดแตกก็นอนแทกเหงือกอยู่ราชทัณฑ์นั่นแหละไม่มีใครอีนังให้ย้ายไปนอนรอยัลสวีทกับเขาสู้เพื่อส้มสบายกว่าเยอะดูอย่างรุ้งเพนกวินนั่นปะไรยังได้ย้ายไปนอนโรงพยาบาลพระราม9กินกุ้งกล้ามกรามตัวโตเท่าโคนขาหรืออย่างแบมตะวันสู้เพื่อส้มจากคุกยังได้ย้ายไปนอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ประสิทธิ์ประสาทวิชาถอยให้พวกจ่าได้ชื่นชมโสมนัสนี่คือระบบราชทัณฑ์ซึ่งผมเข้าใจและไม่ติดใจเพราะมันคือมาตรฐานไทยนับตั้งแต่การเมืองหลังปี2544เป็นต้นมาเห็นใจทุกคนในคุกด้วยเข้าใจทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพราะอย่างนั้นผมจึงไม่อิจฉาไม่ว่าใครในทุกสังคมมันมีการดิ้นรนทั้งนั้นกระทั่งในคุกนี่คือโลกเป็นจริงเย็นวาน23สิงหาคม66นายเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกคนที่30แล้วขอแสดงความยินดีด้วยฟังปฐมแถลงของนายกคนที่30แล้วใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่กับนายเศรษฐาเองต้องตัดคำแถลงนั้นแปะติดหัวนอนไว้เลยตรงที่ว่ากระผมมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจักมุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าบริหารงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและอื่นๆนายเศรษฐาบอกจะอยู่ครบ4ปีแต่ทักษิณต้องอยู่ในคุก3บวก5เท่ากับ8ปีก็ตามดูกันรัฐบาลเศรษฐาจะมีทักษิณอยู่ในคุกกี่ปีตรงนี้น่าลุ้นลุ้นผ่านการบริหารของรัฐบาลเศรษฐาว่าเทิดทุนไว้เหนือเกล้าจริงหรือไม่ทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจริงหรือไม่นำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาติจริงหรือไม่นี่คือกุญแจไขคุกของทักษิณถ้าผิดจากนี้นอกจากส้มรุมตีรายวันแล้วโอกาสประชาชนรวมตีนมีสูงคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ